În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem duminică, deci vorbim despre Evanghelia de la Marcu și suntem la capitolul 3, undeva spre versetele 6, 7, 8, 9, 10. O să vă recitesc aceste versete și o să ne oprim la ultimul verset, versetul 10. Am mai vorbit despre această parte. E vorba după ce Mântuitorul iese din sinagogă, unde tămăduiește un om cu mână uscată și încerca să-l prindă în sinagogă ca într-un clește, ca într-o capcană, ca să vadă dacă vindecă sau nu vindecă și astfel să-l poată acuza că lucrează zi de sâmbătă. Și chiar dacă ar fi putut să reușească murmurul maselor și să fie mulțimea de acord cu ei, probabil că ar fi declanșat atunci uciderea cu pietre, pentru că se putea apela la această rânduială a Vechiului Testament: cel ce nu ține ziua sâmbetei este vrednic să fie ucis cu pietre, scoateți-l în afara taberei și omorâți-l cu pietre. Și ceea ce n-au reușit ei este că mulțimile nu au fost de partea lor și atunci, neavând mulțimile de partea lor, le era frică să ceară asta și atunci au ieșit afară și s-au sfătuit cum să-l prindă. Adică ce să facă, ce soluții să găsească ca să-l prindă, ori să-l facă să spună lucruri mult mai grave sau să facă lucruri mult mai grave și atunci să găsească motiv mult mai întemeiat de a-l ucide, ori să-l prindă tainic, așa cum și-au făcut. Până la urmă așa au făcut. Adică l-au prins noaptea, înascuns, când nu erau mulțimile. De fapt, asta a fost motivația pentru care ei aveau nevoie de vânzarea lui Iuda. Pentru că, în general, Mântuitorul era înconjurat de mulțimi și oamenii aceștia, așa cum erau ei, îl iubeau. Țineau la el, îl ascultau. Îi se părea interesant ce spune și îi vedeau puterea și era n-aveai ce să zici. Adică era o putere colosală care izvora din el. Și atunci, oricât au încercat să-l găsească ei vinovat, oricât au reușit, oricât s-a încercat să se ajungă ca aceste mulțimi să chiar să ia pietre, să arunce asupra lui, tot nu s-a putut produce acea stare de fuziune a mulțimii, de pornire, de teologie a mulțimilor, în care să reușești chiar să-i convingi să facă atunci să aplice legea și să... Adică și acele mulțimi dezamăgite și care erau piatră de jos să-l lovească, faptul că el trecea printre ele și reușea să plece din mijlocul lor, arăta că, da, erau supărate, erau învârtoșate motivul lui, dar nu atât de mult încât să pună una pe el și să zică, acum vrem să-l omorâm, deci ce să nu mai trăstrească. Nu era așa. Aveau teamă față de el, îl respectau în același timp pentru puterea pe care o avea și pentru cuvântul pe care îl aveau, pe care îi simțeau că nu-l pot primi. Era peste măsură de puternic cuvântul pe care îl spunea el și nu-l puteau primi așa, le era foarte greu să-l înțeleagă, să-l primească, dar nici nu îndrăzneau, deci nu îndrăzneau totul să-l ucidă. Și atunci această variantă de a aduce mulțimile sau de a face în așa fel încât prin ceea ce îl ispiteau ei și îl întrebau și că astea erau motivele pentru care ei veneau să-l ispitească cu tot felul de întrebări. Ca cumva să se găsească un priceput, ca un avocat excepțional de bun dintre ei, ori cărturar, ori cunoscător al legii, ori zelot, ori irodian, ori fariseu, ori saducheu, care cumva să-l prindă în cuvânt, să-l facă să mărturisească niște lucruri atât de grave, atât de oripilante, sau concluziile pe care le trage sau le spune cel care îl interoghează să fie atât de grave și oamenii să prizeze la ceea ce spune acel om, încât să zică toți, acum trebuie să-l omorâm cu pietre pentru că nu se mai poate, nu s-a putut. Puterea lui, nu erau lucruri așa de grave încât să... Da? Nu erau. Și al doilea, nu s-a putut pentru că oricât de fin au fost tot felul de metode de a-l prinde cuvânt, pe toate le-a dejucat, pur și simplu. A reușit să iasă prin soare și înțelepciunea lui Dumnezeu și capacitatea lui a fost mai mare decât a lor, dar încercau ei, dar nu reușeau. Și atunci această variantă de a îl prinde în mijlocul mulțimilor și de a-l face să fie urât de oameni și să fie ucis, a căzut și mai rămânea o variantă aceea de a-l prinde în ascuns undeva unde nu erau mulțimi în jurul lui. Asta era a doua variantă și s-a apelat chiar la, ne spune Evanghelia de la Ioan, cumva tacit, că s-a pus preț pe capul lui, adică tacit. Se spune clar în toată Evanghelia că s-a pus preț pe capul lui, exact cum se scria prin versul salvatic. Căutat, se plătește atât pentru el. Deci era o chestie foarte clară, se spunea în toate sinagogile. Cine îl vede, unde îl vede. În acea perioadă el s-a retras undeva în zona Efraim, undeva peste Iordan, într-o zonă foarte pustie, dincolo de Iordan, cum ar fi de la Mănăstirea Sfântului Gerasim, dacă știți cât de cât Starea Sfântă, dacă iei de la Ierusalim drept spre est, ajungi la Iordan, la Mănăstirea Sfântului Gerasim. Cam, atunci nu era Mănăstirea Sfântului Gerasim atunci. Nu era nimic acolo. Acolo era locul unde Mântuitorul a fost botezat și unde boteza Ioan. Și peste Iordan, undeva spre Iordania de astăzi, era această localitate în care Mântuitorul se pare că s-a retras atunci când a fost căutat, s-a plătit preț pe capul lui. Adică, și asta dă de înțeles că erau oameni, trebuia viu sau mort să fie adus. Asta era legea iudaică din Talmud. Nu era în Tora, era în Talmud, adică știți cum era o Talmud? Era ca un fel de, ca la noi, că se da legea și facea normele de aplicare, știți? Deci Tora era Tora, cele cinci cărți prime ale Scripturii Vechiului Testament erau legea. Ei, acum cum s-o aplici? Și Talmudul era norme de aplicare ale legii. Asta era. Și în Talmud, asta era când era cineva dat în... se cerea preț pe capul lui și era dat în căutare, trebuia adus viu sau mort. Nu conta cum. Asta înseamnă că Mântuitorul a fost în pericol de a fi omorât de tot felul de cuțitari, de sicari, de oameni care umblau cum umblă acum, cu brișcă. Cine mișcă, mișcă, brișcă și nu știu ce și se ocupă cu... te ucide așa pe nevăzute, pe neștiute. Asta înseamnă că Mântuitorul putea să fie omorât oricând și probabil că au fost asemenea oameni care au vrut cumva să-l omoare, dar s-au temut pentru că în general în jurul lui erau oameni mulți și erau și acești 12 apostoli și cei dintre cei 70 și alte mulțimi și atunci era ajungeai tu la el să poate să-l omori zicând că sunt un necăjit care a venit să mă ajuți și după aceea să-l omoare, dar problema e cum mai scap din mijlocul mulțimii după ce ai făcut ce ai făcut, știți? Și atunci nu s-a prea putut face chestia asta. Deci nici asta, se pare că asta a fost a doua variantă pe care au încercat-o și a treia variantă a fost păi să-l prindem în taină. Adică, dar asta nu și-au dat ei seama, nu i-au gândit-o. A venit și l-a spus-o Iuda. A zis, eu sunt dintre așa, știu unde se duce noaptea, știu ce face, nu se găsiseră până atunci șoptitori, așa de apropiați ai Mântuitorului, care să știe ce face în noaptea, unde e. Și nici oameni așa de perverși, așa de lași, care să meargă să-l urmărească, să stea noaptea, să se prefacă băieți buni și după aceea să meargă să spună. Dar oricum și dacă ar fi făcut asta, ca să știe cineva unde va sta el, pentru că, în general, Mântuitorul nu avea un loc în care stătea. Joile stăm acolo, miercurile stăm acolo, duminicile dincolo, sâmbetele, nu era. Și atunci nu puteai să prevezi. Era... nici ei nu știau, nici apostolii nu știau ce vor face la noapte, unde vom merge, unde vom mânca, unde totul era foarte liber. Foarte liber și se lăsaseră cu tot în mâna lui Dumnezeu. Dar aveau acest obicei că în câteva Paști pe care le petrecuseră împreună la Ierusalim, perioada de pregătire dinaintea Paștilor pe care o aveau toți evrei și marea majoritate a evreilor o petreceau în curțile acestea ale templului, erau mai multe curți, așa ca niște așa ca și cum ar fi niște trepte, o curte superioară, unde stăteau până la 15.000 de oameni, o curte inferioară, unde intrau până la 20.000 de oameni, o curte și mai jos, mai largă, care intrau zeci de mii, sute de mii de oameni puteau să intre. Majoritatea evreilor stăteau în aceste curți și făceau spălări rituale și curățiri timp de o săptămână, două înainte de Paști. Și nu plecau de acolo, sau altă parte, că erau până la 1.000.000 de oameni care veneau în Ierusalim, în zona aceea, de Paști, se duceau și se găzduiau la toți oamenii în tot Ierusalimul și în afară Ierusalimului pretutindeni. Și erau un obicei deja pentru apostoli ca în serile de pregătire dinainte de Paști, când Mântuitorul venea cu ei acolo, să meargă în general pe muntele Măslinilor și să stea acolo afară, sub stele și sub măslin. Și cel mult în niște ca niște scobitori în pământ, în care cei care lucrau acolo pe muntele Măslinilor și aveau grădini sau așa, își puneau de obicei uneltele, ca și cum am avea noi cabană la munte, numai că ei erau, muntele Măslinilor devenise sălbatici, nu se mai munceau măslinii, devenise măslini sălbatici, dar rămăseseră aceste locuri în care oamenii înainte își țineau uneltele, le închideau, erau locuri închise, dar acum nu mai erau închise pentru că nu se mai muncea acel loc și atunci rămăseseră un fel de ca de niște peșteri, nu adânci, nu foarte adânci. Cât să intre un om, 2, 3, 10, 15, cele mai mari, așa să intre 15 oameni, să zicem, era mare peștera. Deci cât le trebuia lor 12 apostoli să intre acolo, intrau. Și ori afară, ori acolo, intrau și stăteau de vorbă și adormeau acolo, pur și simplu, și stăteau noaptea, nopțile dinaintea Paștilor, le petreceau acolo în rugăciune, în general. Și asta a devenit și un obicei. Și asta a venit să le vândă Iuda. Ca și cum ar spune, voi ați dat preț pe capul lui, dar nu-i nimeni să-l vândă, adică să vi-l dea în mână, ori viu, ori mort, că nu se poate că e în mijlocul lui. Vi-l dau eu, știu unde se duce noaptea, știu ce face, într-un moment în care numai el și apostolii lui sunt, adică nimeni altcineva. Asta era o chestie foarte importantă. Și mai ales trebuia să fie un... Nu ajungea să fie numai el și apostolii lui. Că dacă era într-un sat, dacă era în Efraim, să zicem, dacă era în orice altă zonă, era satul plin de oameni și noaptea se făcea tulburare când veneau gărzile acelea. Și atunci oricum putea să fie răzmeriță și tulburare. Și asta nu... Asta era împotriva legii romane, a păcii romane, care dacă producea asemenea răzmerițe și asemenea tulburări și bătăi și scandaluri, ceea ce le era frică lor, că dacă intră o comunitate și doarme noaptea în case și nu știu pe unde, dacă merg să-l prindă, vor fi asemenea răzmerițe sau bătăi, sau satul se va ridica contra lor. Și atunci romanii, cum ați văzut cum tot aveau chestia asta, că vor veni romanii și ne vor lua totul și nu știu ce, și vor desfința neamul nostru și... Și de asta se temeau și atunci Iuda le-a vândut o chestie foarte importantă, adică e într-un loc unde e singur, nu e într-o comunitate, nu e într-un sat, nu e numai el și apostolile, atât. Wow! Era ce vrea ei, ce vreau ei, asta vreau. Și atunci s-a putut face această prindere noaptea pe nevăzute, pe neștiute față de mulțimile care totuși l-ar fi apărat sau oricum s-ar fi tulburat la o asemenea arestare pe față, dacă aș fi fost. Că de-aia Mântuitorul le spune fățarnicilor. De atâtea ori am vorbit în fața voastră și am vorbit pe față și nu m-ați luat, nu m-ați arestat, nu m-ați... Și acum ați venit ca la tâlhar, noaptea ascuns. Adică era clar numai prin și prin felul cum l-au prins, că ei nu aveau niște dovezi sau niște motive serioase de a le acuza că trebuie să fie prins sau omorât sau închis. Sau... Nu aveau. Și atunci au făcut asta. În ascuns, în pentuneric, ca oamenii să nu vadă, să nu înțeleagă. Să... De fapt, acest lucru se petrece în toată istoria lumii. În general, toate înșelările sufletești, duhovnicești, sunt pentuneric. Adică, nu sunt la vedere. De la... Așa zisele, eu știu, îndrăgostiri nebunești ale unuia sau uneia față de celălalt, în care pur și simplu se sting luminile rațiunii complet, nu mai nicio întunerii beznă, se numai porniri de tip, eu știu, hormonal sau... E tot pe întuneric, știți? Adică și face aia, urmările sunt grozave, grozave, adică te trezești că stai lângă un om sau... față de viciile și față de neputințele căruia ai închis ochii, nici nu te-ai interesat, că stai lângă un om pe care nu ai nimic de a face cu el. Sau nu vrei să continui cu acest om care îți face rău sau care nu este asemănător ție nimic. Și urmează după aceea vieți de coșmar. Vieți de coșmar care trebuie duse pentru că ai făcut promisiuni solemne sau pentru că conștiința îți spune că nu-i bine, dacă am promis, am promis. Foarte greu. Deci, în general, să știți că și diavolul așa lucrează. Diavolul nu te va ataca la lumină. Nu te va ataca cu luciditate. Te va ataca atunci când... sau nu va încerca să stingă numai dacă cooperezi cu el foarte puternic. Atunci, da. Exact cum dacă ar fi cooperat mulțimile cu ei, da, luau pe zi și îl duceau. Dar dacă nu cooperezi foarte puternic cu rău, adică nu dorești rău, și marea majoritate a oamenilor, 99% dintre oameni, nu doresc rău în sine. Adică ce om dorește rău în sine? Nimeni nu dorește rău în sine. La orice film pe care îl vedeți, țineți cu polițistul și cu... nu țineți cu ăla care omoară și violează. Adică sunteți oameni normali, nu... Dacă începi să vezi că ții cu ăla care violează și bajocorește și ucide și șmecherește și așa, e ceva dubios, atunci diavolul să lucreze cu tine pe față. Nu mai trebuie să se ascundă, nu mai trebuie să facă. Și cred că lumea se apropie tot mai mult de perioada, era o perioadă extraordinară vremea lui părintele Nicolae Steinhardt, când spunea că da, toată lumea ține cu polițistul în filme. Și zicea că oamenii sunt încă creștini. Au încă o morală creștină, au încă o conștiință vie profundă, chiar dacă nu sunt creștini profund, ei țin cu binele. Și așa e, că în general țin cu binele, domnule, că nu țin cu rău. Dar în momentul în care oamenii nu vor mai ține cu binele și am început să văd tot mai mult că se ne apropiem de acest miraj al răului, miraj al urâtului, miraj al brutalului, al bestialului, așa, o frumusețe a răului, așa zisă frumusețe a răului, dacă există o frumusețe a răului, există o frumusețe a răului, a morții, a suferinței, a durerii, pentru alții, nu pentru noi, că în general nu pentru noi. Și acolo este o minciună, că nu-i pentru noi. Noi ne îmbrăcăm ca niște morți, umblăm pe străzi ca niște morți, ne facem fețele ca niște morți, ne băgăm belciuge, nu știu ce facem pe acolo. Dar dacă ar fi să pătimim și să avem, adică ne facem fețele întunecate și de morți, dar dacă ar fi să bolim de boli care ne duc la astfel de suferințe și să ne facă fețele pământii, n-am vrea. Dar așa să mimăm, ne impresionează sau ne place așa această frumusețe a răului. Așa zisă frumusețe a răului. Cum zicea poetul francez, florile răului. Ne plac aceste flori ale răului, dar pentru alții. Să sufere alții. Nici măcar la alții, dacă vrei să o privim așa cu... Nu-ți place să vezi suferința și chinul și durerea, dar e înfricoșător că oamenii se apropie de această plăcere a răului tot mai mult. Ei, au fost vremuri și încă mai avem puțină vreme în care oamenii totuși încă aleg binele și aleg frumosul și... La acești oameni, atâta timp cât ești așa, diavolul nu va lucra pe față. Adică nu va veni să zică în față alege-mă pe mine, leapă-l pe Dumnezeu, alege răul, fă răul, lasă-mă cu binele și cu nu știu ce, nu o să zică față. Și atunci o să se folosească de tot felul de stări de amorțire ale conștiinței, o să se folosească de anumite stări, adică va exercita o puternică influență asupra ta atunci când ești pornit de anumite instincte sau patimi, ca să-ți pierzi cu totul uzul rațiunii și conștiința și cenzura, și să poți alege niște lucruri grozave, nebunești, în numele bine, tot în numele binului, știți? Adică, și să faci rău altora, să o faci în numele binului și răzbunării, că tu ai fost un copil traumatizat și nimeni nu te-a înțeles și atunci să îmi zic și eu oful și să fac și eu rău, tot într-un fel de nume al binelui, și tot într-un fel de nume al binelui este și orice rău pe care îl îndeamnă diavolul să facă pe om, în numele binelui că iubesc pe vetuța și dau foc la sat în numele iubirii, și în numele binelui, cum îl înțeleg eu bine, dar tot într-un fel de bine. În numele binelui atac nu știu ce țară și mă trec prin foc și prin sabie, că ce frumos a fost o dată când eram toți împreună și ei stăpâneam pe ei. În numele binelui și oamenii au impresia că e binele ăsta. Ei au impresia, sau cel puțin își pun pe primul loc această impresie că e numele binelui. În numele binelui sunt aceste mișcări revarșarde ale, să zicem, fostelor imperii, cum am avut și noi din partea lumii austro-ungare și economic vorbind, dar uneori chiar și politic sunt anumite mișcări varșarde și aduc aminte de comitatele lor, de cum era, ce frumoase la Transilvania timp ce era sub stăpânire și nu știu ce. Da, e un bine pe care l-au trăit ei și nu mai pot să-și revină pentru că se gândeam și nu mai avem nimic, s-a terminat. Adică e foarte greu. E foarte greu când ai avut ceva să nu mai ai. Și atunci, în numele binelui, poți să faci tot felul de mișcări politice, tot felul de mișcări de revanșă, de... Dar toate sunt în numele binelui. Într-un bine, bineînțeles, destul de dubios. Într-un lume... Aș zice că să vă controlați binele acesta pe care, în numele căruia voi vreți să faceți ceva, și dacă e bine numai pentru voi, cade de la sine. Dacă nu e bine și pentru alții, adică altora le face rău, dar ție îți face bine, îmi pare rău, asta este, atunci nu e. Și dar mai trebuie controlat acest bine și în funcție de Dumnezeu și de poruncile Lui. Dacă binele pe care vreau să mi-l fac mie sau să îl fac altuia, să presupunem, calcă în picioare porunca lui Dumnezeu, nu e bine. Deci dacă ați putea să treceți orice astfel de hotărâre în viață de a face binele la pe care vă îndeamnă diavolul, și de multe ori diavolul ne îndeamnă să facem bine, adică el știe că noi nu o să răspundem la rău, și atunci ne îndeamnă cu binele. Faci binele. Și te îndeamnă, te împinge din spate. În altul Bartolomeu tot timpul spunea, vezi, vedeți, să aveți grijă voi, tinerii, vreți să faceți binele, diavolul vede că nu vă poate ține din față, vă va împinge din spate, vă zice. Și ne explica că în numele unui bine să facem tot felul de lucruri grozave, să ajungem să greșim față de oameni, să exagerăm, să forțăm, să chinuim, să trecem peste libertățile oamenilor, să, nu știu, numele unui bine pe care ne-am ales noi, că ăsta e binele, așa trebuie să facem, nu contează ce zic alții, ce simt alții, eu știu că ăsta e binele. Acest bine nu are rezultat nici măcar, ați văzut bine că nu are acest rezultat, nu are un bine acesta, nu are rezultat nici măcar când tu ca părinte încerci să seduci copilul și numele binelui, da, are un anumit rezultat dacă îl ții cu dreaptă măsură și dacă forțezi și toată ziua ții speech-uri și explici și nu, îl faci până la urmă să urască acel bine și chiar să nu mai vreau și toată viața să stea. Eu am oameni de 70-80 de ani care urăsc tot ce le-au spus părinții timp de 20 de ani, deci au trecut 50 de ani, dar ei continuă să facă tocmai invers pentru de ce au zis părinții și de cum le-au spus ei. Am un bătrân care își lasă camera special deranjată, pentru că atât ai zis mama sa, fă-ți camera, dregeți, pune șorapii și nu cumva cineva să ia ciorapii de jos să-i pună acolo, că el așa vrea să fie ciorapii. Aruncați acolo și acolo și acolo. În numele libertății lui eu sunt liber să fac cum cred eu. Dacă vii la el și vrei să ridici ciorapii, nu! Sau vrei să așezi pe masă cumva cărțile că sunt așa, nu! Așa vreau eu, ca să nu fie cum vrea mama. Dar mama s-a dat comunii de 50 de ani, dar nu contează. Dom'le, dacă mama a insistat prea mult, gata, eu vreau altfel. În numele binelui, libertății mele, că așa vreau eu. Și aici cred că Dumnezeu a știut când a zis în Vechiul Testament părinților, nu învârtoșați inima copiilor voștri. Se pare că știe Dumnezeu și de fapt toată lucrarea Lui cu noi, copiii Lui, este o astfel de neînvârtoșare. Adică uneori zicem, da, unde ești, dar de ce nu te arăți, dar de ce nu vii, dar de ce nu îmi zici, dar de ce nu mi explici, dar de ce... Și preferă Dumnezeu de multe ori să ne lase într-o libertate, uneori ni se pare prea mare și prea răsunător de goală, ai zice, unde-i Dumnezeu, decât să forțeze și să obosească inima și să se obosească conștiința spunându-ți tot timpul, nu așa se face. Și cum ajunge acasă? Acum ce facem? Ne spălăm pe dinți, nu știu ce, și tu zici, dar m-am săturat. Nu mai vreau, dar de ce vreau eu așa? Și stai împotriva lui Dumnezeu și atunci această relație forțată cu Dumnezeu în care el se spune tot timpul ar duce la un dezastru, niciodată nu s-ar mai putea. Închipuiți-vă acest bătrân, un asemenea om, puteți să fiți voi oricare și dacă Dumnezeu v-ar face asta și v-ar chinui cu tot felul de bătăi de cap, s-ar putea să vă opuneți lui Dumnezeu o veșnicie. O veșnicie, uite așa, nu vreau, nu vreau. Nu vreau. De fapt, se întâmplă lucrul ăsta atunci când noi îl confundăm pe Dumnezeu cu conștiința noastră de daca nemțoaică, care nu e de glasul lui Dumnezeu. Atunci când diavolul creează în noi o conștiință falsă, să știți că majoritatea conștiinței, gândurilor de la conștiință la care ne raportăm noi, sunt false, nu sunt adevărata conștiință. Diavolul face o conștiință falsă, ne o construiește și ne spune că e de la Dumnezeu. Și aia ne chinuiește și ne tot spune că oricum tu ne mântuiești, că ești păcătos, că nu știu cum. Și strântești acolo orice. Zici, Doamne, are de unde să fie decât de la Dumnezeu, că spune de păcat, că spune că-s păcătos, spune că-s rău, spune că nu știu ce. Nu e adevărat. E construită de diavol Și noi îl confundăm, confundăm acea conștiință pe care noi împreună cu diavolul am construit-o, că e foarte, e făcută din cărămizile sufletului nostru, așa, e făcută cu gândurile noastre, e făcută cu totul de la noi. Numai că e construită de diavol, sub regia lui. Faci acolo, pui atrevei de acolo, pui așa. Și te trezești că te-ai săturat de acel Dumnezeu care te chinuiește, care tot ziua spune că nu-i bine, care tot ziua spune că tu nu ești vrednic, care tot ziua... Și nu e adevărat, că Dumnezeu nu e așa. Uitați-vă cum e Dumnezeu. Cum spune Evanghelia. S-a tot dus Dumnezeu să-i spună, gândiți-vă ce știa Dumnezeu dinainte despre Iuda. Ce urma să se întâmple. Știa. I-a dat șansa să nu fie așa. A făcut vreo diferență vreodată Dumnezeu cu Iuda față de ceilalți? A tot zis, Iuda, Iuda, tu o să mă vinzi. Nici măcar ultima oară n-a zis clar că tu ești. Adică, e cu totul altfel Dumnezeu. Nu e așa. Deci nu mai faceți egal între conștiința aia de dacă nu înțeleg că te returnă, ne chinuiește. Dumnezeu nu chinuiește. Deci să vă puneți bine în cap. Nu chinuiește. Dumnezeu nu e cu chinul. În iad nu se ocupă Dumnezeu cu chinurile și bagă vătraiul și face și nu știu ce. Nu se ocupă. El nu chinuiește. Dacă ar face așa ceva, la orice nivel de chin, n-ar fi Dumnezeu. Dumnezeu nu chinuiește pe nimeni. Dumnezeu dacă aduce, aduce pace, aduce bucurie, dar nu chinuiește pe nimeni. Și atunci chinul ni-l aducem noi și diavolul, să știți. Diavolul este marele chinuitor. Diavolul. Cu asta se ocupă el. Și atunci, toată această conștiință care te chine, care te face să te zvârcolești, te dai cu capul de pereți, nu e de la Dumnezeu. Aceasta care tot îți spune tot felul de chestii, că dacă nu mai citești o pagină, sigur nu o să te ajute Dumnezeu. Asta care spune că dacă tot nu e de la Dumnezeu, nu are nicio legătură, înțelegeți? E de la diavol. Și atâta te chinuiește, și atâta te obosește o viață întreagă până ajungi să zici, m-am plictisit, m-am obosit, Dumnezeu, nici mai vrei să te întâlnești cu acel Dumnezeu pe care tu ți l-ai imaginat, că e în spatele acestei conștiințe și a cererilor ei, dar nu mai ai nevoie de acest Dumnezeu. Mai bine preferi iadul. Ți se pare iadul mult mai frumos decât acest Dumnezeu hârtitor și bătăios și certăreș și scandalagiu și care tot timpul îți găsește nod în papură și nu am nevoie de acest Dumnezeu. Te gândești, da, n-o fi iadul mai ușor totuși. Acolo cu dracul ne înțelegem, așa cum e el. Mă, nu înțelege, îl înțeleg. Păcătoși el, păcătoși eu, ne vedem de treabă. Adică, și asta pentru că diavolul te-a înșelat. Înțelegeți? Mântuitorul spune că dintr-un început diavolul este mincinos și ucigaș de oameni. Adică vrea să spună că minciuna lui e ucigătoare de suflet. Asta vrea să spună. Că el te minte despre chipul lui Dumnezeu și spune niște minciuni colosale și tu le chiar crezi. Chiar crezi și te mori. Mori cu el de braț acolo. Te duci pe iad cu el. Crezând lucrurile astea. Deci să vă feriți de această sfătuire interioară. Să treceți cu vederea. Sunt excepționale mesajele, apoftecmele părinților din pustie, când ajungeau la măsura înțelegerii, vă dați seama, un monah, un părinte, un sihastru, ce muncit e de tot felul de... Orice om care se apropie de Dumnezeu își subțiază conștiința. Și ea se subțiază, devine subțire, devine fină. Vă dați seama ce periculos poate să fie pentru un asemenea monah, care își dedică viața complet lui Dumnezeu, să-și asculte conștiința vicleană, prefăcută, nu conștiința adevărată, care îi spune, păi tu ai venit în pustie să stai, să dormi, alții se ostenesc aici, nu știu ce. Și acești oameni ajungeau la măsura să-și dea seama că e o conștiință greșită, falsă, cea care îi pune, după ce se culcă și ei puțin, să se trezească și hai la rugăciune, hai. Și el zicea, nu mă voi ridica. Și el numea direct, diavole, nu mă voi ridica, diavole. Eu am la ora, nu știu care. Mi-am propus la ora, nu știu care. Nu discutăm. Să știți că împotriva unei asemenea munciri false și greșite de conștiință, monahismul a pus niște reguli foarte aspre pentru ei. Adică, de la ora la nu știu ce, la nu știu așa, o chestie medie. De la ora la ora, nu știu care, mergem nu știu unde, lucrăm în gospodăria mănăstirii, de la ora aia mergem să mâncăm, de la ora aia toată lumea merge la chilii, face ce vrea, nu știu ce, de la ora aia slujbă de noapte. Asta e. Adică să ai niște chestii clare în care nu stai toată ziua, dar poate ar trebui să mă rog mult, dar ar trebui să stau în biserică și mai mult. Nu, domne, acum mergem la lucru. Înțelegeți? Nu. Acum mergem la lucru. Deci e foarte important să ai un program pe care îl ții, îl experimentezi, vezi că poți, să zicem, 20 de minute rugăciune seara, 20 de minute dimineața, 5 minute seara, 5 minute, nu contează. Peste zi, din când în când, mi-aduc aminte și zic măcar cât un Doamne Iisus Hristos, mi-l ești mai bine. Păcătos, fac chestia aia de la ora aia până la ora, fac așa, mă culc, dorm 2 ore pe zi, tabuierul, fac nu știu ce, fac, da, dom'le, folosește, perfect. Așa merg înainte. Și mergi pe rânduiala asta, nu. Dacă n-ai niciun program, conștiința aia se pricepe, chiar dacă tu faci niște eforturi colosale. Nu, dar îți găsește. Trebuia totuși să faci mai mult chestia ailaltă. Dar trebuia să faci și cealaltă. Și te nebunește și te face, te scoate din toate puterile. Zici, dar cât să mai fac? Dar să mergi acolo, să și postez, să fac și aia, dar nu mai pot. Dar Dumnezeu acesta ce ne vrea? Și te-a pus la bătaie cu Dumnezeu. Că tu zici că ăla e Dumnezeu care să te chinui acolo. Și în general, dacă nu ai un program, și în general e bine să te sfătuiești cu duhovnicul de program. Pentru că noi, în general, o luăm razna și ne punem niște programe foarte aspre. Duhovnicul nu o să-ți dea un program astfel. O să-ți mai tragă din programul tău. Că de aia zicea în paterică, dacă vezi un tânăr că se ridică la cer, trage-l de picior în jos, că nu-i folosește. Adică, ce înseamnă se ridică la cer? Dom'le, face niște eforturi colosale, ținem 3 zile de post, facem nu știu ce, post aspru, zero, negru. Facem nu știu ce? Nu, domne, mănânci zilnic la ora, plictiseală. Da, domne, așa, ia-o încetul. Fă încet, așa cum trebuie. Deci să știți că puneți-vă așa, faceți ascultare așa de un program pe care îl faceți și gata, mergeți pe el și numai că ar trebui să fac mai mult, ar trebui să fac mai puțin, ar trebui să fac nu știu ce. De aici începe tot coșmarul. De aici începe ruptura minții. De aici începe un fel de schizofrenie interioară. Te lupți tu împotriva unei conștiințe care te critică zi și noapte, te judecă și te pare că aceea e Dumnezeu și începi să te ascunzi de acel Dumnezeu, începi să te deznădăjduiești față de acel Dumnezeu, începi să zici, dar cu acest Dumnezeu eu niciodată nu se pot face. Ce-mi cere El e peste măsură. Asta e pentru sfinți, domnule, eu nu pot chestiile astea. Și începi să ai tot felul de, îți trăiești viața cum ți-o trăiești, o iei razna în toate păcatele, zicând, asta este, eu așa sunt, nu pot mai mult, îmi pare rău. Și asta pentru că n-ai avut o rânduială, n-ai avut o ascultare, ai luat-o tu de capul tău, ți-ai ascultat glasul conștiinței acelea false pe care ți-ai făcut-o tu împotriva cu diavolul, împotriva lui Dumnezeu cu diavolul și uite la ce se ajunge. Să știți că sunt mai mulți morți pe câmpul de luptă dintre creștini, pe lumea creștină, dintre ăștia care ascultă de glasul conștiinței decât în cei care luptă cu diavolul. Mult mai mulți morți spiritual. Dacă ar fi așa un câmp de luptă să-i nume, în această luptă dubioasă, fără rânduială, fără ascultare, de capul nostru, împrăștiat, haotic, în sus, în jos, fără să știm exact când ne rugăm, cum ne rugăm, în care toată ziua ne mustre conștiința și ne apucăm să facem păcate și să greșim și să, aceia sunt mult mai mulți oameni care mor în spiritual din această luptă decât dintre cei care, să zicem, că sunt luptați de patii grele și ce scopă de puțin. Și atunci să aveți mare grijă aici. O rânduială simplă, începeți cu cea mai simplă și mai ușoară rânduială. 5 minute seara, 5 minute dimineața, fac, ies 2 ore, nu știu unde, fac nu știu ce zilnic, învăț așa, dar pui minim. Somn cât cuprinde, mâncare mult și îți dai seama că cam mult. Am pus o oră la masă, nu mai trebuie o oră la masă. Am mâncat într-o jumătate de oră, am terminat. O jumătate de oră, trec la jumătate de oră. Dar asta după un timp în care vezi că, domnule, mi-am dat mult, mi-am dat ușor, Dumnezeu nu se supără. Foarte bine. Și începi să tragi tu și zici, o jumătate de oră mi-ajunge cu masă. Nu mai. După aia zici, 2 ore mi-ajunge, domnule. Încep să constat că mi-am lăsat 2 ore pe internet. Păi ce se fac 2 ore? Și încep să mă dependentizez. Nu. Mai puțin. Și tu singur zici, dar reduci tu. Nu că nu-ți cere nimeni, înțelegi? Nu-ți spărțează nimeni. Păcat. Nu. Tu, îți tragi cum puteam, nu face bine, ochii mă dor. Mă simt rău, mă doare capul, stau cu ochii în ecran, acolo, nu merge. Și încep să, dar trebuie să ai luciditatea asta și rațiunea asta. Și să reduci încă o săptămână cu 5 minute reducere. A fost bine? A fost, dar parcă tot prea mult. Încă 5 minute reducere. Și uite așa, ajungi la o măsură. Și zici, da. Că de aia nu prea au duhovnicii ceră să răspundă că dați-mi canon, dați-mi rânduială în viață. Că aceasta ar trebui să o învățați voi cu voi înși vă. Să începeți cu ceva, să o țineți cu rânduială și după aceea să zici, cam așa, aș putea așa, acolo nu pot, eu de dimineață nu prea pot să mă rog, așa e stilul meu, pot mai mult seara, fiecare și are altfel, înțelegeți, și încerci și oamenii, că de aceea ziceau părinții când veneau prin pustie și intrau într-o chilie și ziceau, na, dați-mi părinte duhovnic aici rânduială și el cea, chilia te va învăța toate. nu-ți dau nimic, chilia te va învăța. Adică tu stai acolo, fă-ți treaba, rânduiește-ți viața și ea te va învăța tot așa și pe voi. Viața voastră vă va învăța tot, dacă știți și aveți o minimă hotărâre de oameni, dar aveți în principiu ideea că seara și dimineața trebuie puțină rugăciune, duminica trebuie să mergeți la biserică, miercurea și vinerea să postiți sau posturile să le țineți cât puteți. Astea sunt mari. Și pe aceea vă rânduiți voi ziua, cum știți, că am de mers la servici, că nu știu ce. Că pe drum mă opresc atâta și stau atâta. Cam mult. Să stau atât. Și spui niște rânduieli pe care nu trebuie să le țin în cirtă și în iotă. Le ții cât de cât, așa. Dar și îți dai seama dacă e bine sau rău. După o săptămână, două, îți dai seama că ceva nu e bine, ceva e rău. Acolo e mai mult, acolo e mai puțin. Am nevoie de mai mult timp, nu știu unde. Perfect, îți dai mai mult timp, nu știu unde. Și așa, și până am ajuns la o măsură. Măsura asta poate să fie diferită. În post într-un fel, în afara postului într-un fel. Când ești cu rudele tale într-un fel, când ești singur într-un fel. Deci, și faceți-vă rânduiel, post rânduiel de astea pentru fiecare perioadă din, pe care o aveți. Și gata. Și numai că, da, dar trebuia să fac mai mult, dar poate că, dom'le, atâta cât am făcut, atât am putut. Slavă Dumnezeu că am făcut și atât. Asta este gândul odihnitor care vine după ce ai asemenea rânduială. Nu, da, dar nu, și ai dreptate, trebuia să fac, acolo totul sincopat, tot să faci, o dată nu faci, de 7 ori faci, de 10 ori nu faci. Un dezastru, de aici începe toată căderea. Un strălor de conștiință, după aceea te-a pus să faci chestii exagerate, de pocăință extremă, după care sufletul se obosește peste măsură, ca și mai zice, n-ai făcut copile toată vara matematică, stai o săptămână de dimineață până seara și faci matematică. Și ăla se satură și se plictisește în matematică de urăște cât va trăi. Înțelegeți? Așa facem și noi cu sufletul. Nu, no, păi acum recuperări. Și facem recuperări până când sufletul, când îi spui de psalmii, vomită. Psalmii. Se aruncă pe fereastră. Nu mai vreau să aud, adică așa se întâmplă dacă faci extreme de genul ăsta. Nu. Dreaptă măsură, dreaptă măsură, dar constant, constant. De aceea ziceau părinții, calea de mijloc e a lui Dumnezeu. Extremele sunt ale diavolului. Toate extremele. Și să nu faci nimic și cum cădem după aia în deznădejde. Păi, n-are rost, numai sfinții pot, eu nu pot, sunt păcătos. Asta e de la diavol. Dar și mai mult, trebuie să facem mai mult, mai mult. Tot de la diavol. Și ajungeau părinții aceștia așa de fini erau încât își dădeau seama că vine diavolul să-i ispitească. Și venea, a venit în pustie, zicea, îi cea un gând. El vedea în timp unii dintre ei, le descoperea Dumnezeu că erau demonii care făceau asta. Și vedea pe demon cum le dau gândul ăsta. Că ai venit în pustie să petreci aici, să stai ca un trântor, să dormi. Îngerii se roagă în cerul și tu ai dormit. Și mai, ce? Și ești destul de odihnit, ar trebui să te ridici și nu știu ce. Și el avea o rânduială. Nu, domne. Ajungea să zică, iei diavolul de aici, eu am des dormit acum. M-am rugat și am la ora nu știu care rugăciune. Și gata. De aceea, de exemplu, un părinte mare, ucenic al lui Antonie cel Mare, Sfântului Antonie cel Mare, a venit odată tulburat din pustie că auzise că o fată oarecare în lume făcea mai multe, ei cu pietricele făceau rugăciunile atunci, n-aveau nu știu ce. Cu pietricelele alea care le purtau în buzunar și le mutau dintr-un buzunar într-altul sau așa, sau dintr-o trăsătusă într-alta, avea mai multe pietricele de rugăciune și făcea mai multe pe zi decât făcea el. Și a venit la Antonie cel Mare și a zis, sunt tulburat. Mi-am trăit viața degeaba. Nu n-am sporit. N-am nu știu ce. Pentru că, uite, eu sunt în pustie și fac un număr de rugăciuni și fata aceea care e în lume și mult mai tânără ca mine face mult mai multe. Și cumva Antonie cel Mare l-a diagnosticat cumva ca o greșeală duhovnicească și ca o înțelegere greșită a lucrurilor și a zis, înseamnă că nu le faci cum trebuie acelea. Adică ori le faci de nu le faci cum trebuie și ai putea să faci mai mult și te-ai culcat pe ureche și ai putea să faci mai cu 5 minute, cu 10 minute, puteai să faci și atunci poate că este o mustrare a conștiinței reală, poate că dacă fata aia declanșează dintr-o dată brusc o mustrare de conștiință sau nu le faci cum trebuie oricum și nu le faci pentru Dumnezeu, tu le faci pentru ca să te compari cu alții și atunci nu e bine deloc. Să tu fă-le pentru tine și pentru că Dumnezeu nu-i trebuie un număr oarecare. Trebuie să vorbești cu El. Dacă tu vorbești cu El, nu contează că faci 100 de minute sau 5 minute. Dacă ai vorbit în alea 5 minute cu El, ai odihnă. Înțelegeți? Nu te mai interesează. Cum spuneam eu, monah, părinte, știți, eu trebuie să mă rog așa vreo oră, o oră jumate până apuc să vorbesc cu Dumnezeu 5 minute. Bine. Lui trebuie oră, oră jumate. Dar asta nu înseamnă că tu trebuie să faci și tu așa. S-ar putea, uite, unei femei necăjite, cum a fost cea care a trecut la cele veșnice omorâtă de fiul ei, s-ar putea ca acea femeie necăjită să, poate într-o secundă, și așa am simțit-o în spovedanie, într-o secundă să orească Dumnezeu, să nu-i trebuiască o oră jumate de rugăciune ca să ajungă să... Pentru că de multe ori durerile și neputințele și suferințele și eu știu alte lucruri te fac să fii foarte apropiat de Dumnezeu. Nu e nevoie să faci o oră în șir. Nu trebuie să se compare acea femeie cu nu știu ce monah care face și care are nevoie ca să-și moaie inima împietrită de nu știu cât. Și dacă tu ai inima împietrită și atâta poți să faci, zici, atâta am putut, Doamne, slavă ție, dacă vrei să-mi dai mai multă râvnă, dacă vrei, tu dai o... Și când ai râvnă, știți, mai degrabă să alergați la duhovnici când vă vine așa o râvnă de nestăviliță, zice, știți, am râvnă acum să fac 3 zile și 3 nopți, decât că nu mai vine să fac nimic, atunci nu trebuie să alergi neapărat. Poți să faci minimul minimal, dar atunci când ai râvne de alea nebunești, trebuie să alergi să zici, oare bine? Pentru că s-ar putea după asemenea râvne nebunești să se obosească sufletul, să se plictisească și să ai perioade lungi de nepăsare. Plus că mai este ceva atât de urât în sufletul omenesc, zidit de cel rău, împreună cu noi, există un fel de, fiecare pornire de aceasta din nou pe cale, e ca o înnoire, ca o pocăință, ca un început. Și zici, gata, omul cel vechi a dispărut, ceea ce e fals, că n-a dispărut, că e acolo. Și eu de acum voi fi altul și nu știu ce și nu știu cum. Și păcatul, după ce te apuci de râvnă, nu știu ce, păcatul, tentația spre păcat e de 10 ori mai mare pentru că e mult mai interesant acum pe zero de la început să faci păcatul. Pe când dacă tot îl faci, e plictisitor, ți-o ieși pe nas, e plictisit de el, tot îl faci, te știi păcătos, nu mai ai nicio plăcere să mai facem odată, îl faci ca pe o chin, să mai facem odată. Adică, nu știu dacă mă puteți înțelege, zice chiar un mare teolog că de multe ori pentru omul obișnuit, pocăința și spovedania este șansa de a face din nou cu plăcere păcatul după aceea. Deci te lupți un atunci, nu știu ce, nu știu cum, te duci să îți spovedești, te simți iar liber. Ei, acum putem să începem să facem păcatul cu ușurință, așa și cu parcă iară nou, știți? Adică descoperim din nou desfrânare, descoperim din nou masturbarea, descoperim din nou. Până atunci te simțeai acolo, amestecat cu păcatul, nu mai era nimic plăcut, nimic. Dar după ce ai făcut o asemenea baie și ai început ceva nou, e ca și porcul care după ce se simte bine spălat, se aruncă în băltoacă din nou că e mult mai plăcut să simți iară zoaiele pe tine decât înainte când oricum aveai zoaie și nu mai era nimic așa interesant să arunci în băltoacă. Știi? Exact așa. Să știți că există ceva de felul ăsta îngrozitor. Și asta ține de aceste sincope. Gata, m-am hotărât. Nu te-ai hotărât, domnule. Vom încerca treaptă cu treaptă, tot porc rămân, tot plin de zoaie, tot să nu exagerăm. Încerc la măsurile mele, mici curățiri, sunt mult mai bune acele curățiri și sunt mici pași decât hotărâri fundamentale, care oricum sunt false. Ați văzut de câte ori a scăzut după hotărâri fundamentale? De acum nu mai judec. Eh, n-ați mai judecat? De acum nu... Până și de acum nu mai fac nu știu ce păcat mare, e o minune că te-a ținut Dumnezeu până acum să nu mai faci. Nu că asta a fost hotărârea ta de foc și gata. Nu. Pașii aceștia mici și încetul cu încetul, fără ideea că gata, m-am schimbat din temelii cu ceea ce nu e adevărat. Pașii aceștia mici sunt mult mai valabili și această osteneală de lungă durată, iară de a pune început împotriva răului, de a pune început, de a m-a străpund de nu știu câte ori cu sulița cel rău, e, acum m-am ferit a 7-a oară, nu m-a străpuns chiar de tot. E ceva. Am încredere mult mai mult în lupta asta de lungă durată și constantă cu rău decât aceea că gata, ca și cum ai fi la scrimă, știți? Te-o străpuns la nu știu câte ori, te duci, ai făcut nu știu ce exerciții și de acum nu mă mai străpunge. Și mă întorc victorios și plin de lume. Nu e adevărat. Și căderea este mult mai mare și deznădejdea este mult mai mare după asemenea hotărâri. Și acuza la Dumnezeu la adresa lui, dar unde e Dumnezeu? Dar de ce m-a ajutat? Dar de ce nu știu ce? Dar eu m-am hotărât, dar trebuia să mă ajute. Dar... Când lupta era de încet cu încetul, pas cu pas, la nesfârșit. Dacă te găsește Dumnezeu în lupta aceasta, ești mântuit, înțelegeți? Nu dacă te găsești Dumnezeu pur curat, că nu se poate așa ceva. El te va face curat, El te va curăți. Dacă te găsești Dumnezeu în lupta aceasta, ne lăsând armele jos complet, străpunzi din toate părțile, dar încercând din nou să te lupți, ești mântuit. Legat de... Văd că a venit o întrebare. Cum procedăm cu rânduiala dacă avem foarte des evenimente spontane? Asta e foarte complicat, dar se pot pune rânduieli în funcție de evenimentele spontane. Adică, În general, mă rog, seara și dimineața, nu știu ce, dacă apare evenimente spontane, încerc să găsesc peste zi un moment de 10-15 minute în care să mă rog. Dacă nu este niciun moment peste zi în care să nu știu ce, încerc să desfac tot timpul norme de aplicare a legii foarte diverse. Ce o să fac eu dacă nu găsesc? Atunci mă voi ruga cu rugăciunea inimii, măcar când pășesc, mergând spre locul eșafodului, sau nu știu unde, că ce eveniment spontan mai grav decât ăsta este. Se presupune. Sau oriunde mergi tu, măcar voi face așa. Dacă totuși nici așa nu pot, pentru că mă ține unul de vorbă, în momentul când mă duc până la toaletă, dacă nu știu ce, mă voi ruga. Dacă, deci găsești tu, trebuie să găsești aceste formule în funcție de evenimente. Și în general să le legi de... Deci în primul rând să știți că orice hotărâți trebuie legate de cele mai importante și instinctuale chestii pe care trebuie să le faci. Că trebuie să mergi la toaletă, că trebuie, că n-ai ce face. Nu pleci la toaletă până nu zic un tatăl nostru, totdeauna. Și dacă ești hotărât, faci asta și nu... Bine, se presupune că ai nu știu ce probleme de diaree, acolo nu mai ai ce face, dar în general poți să zici un tatăl nostru și pe aia să te duci. Nu merg să mănânc până nu voi face chestia aia. Nu știu ce. O chestie mică. Dom'le, asta o fac. Și te ții de niște chestii care oricum trebuie să le faci. Adică nu că nu știu ce chestii care oricum poți să nu le faci. Oricum trec și două stâni și nu ai făcut. Nu. Leagă-le de ceva care trebuie să le faci. Nu ai ce face. Așa. Leagă de mers. Deci când voi merge, eu cu dreptul voi zice Doamne, Iisuse, Hristoase. Și nu o să fac altfel niciodată când cobor scările blocului până în restul. După aia poate mă întâlnesc cu oameni și nu știu, n-o să poate. De acolo o să fac asta. Când trec dintr-o cameră într alta, în propria mea cameră, o să zic la fiecare, uite, când trec pe lângă icoana Sfântului Nicolae, zic, Sfinte Arhanghel Nicolae, roagă-te Dumnezeu pentru mine păcătosul. Și eu am icoana aceea în casă. Și nu trec pe lângă ea fără să zic asta în mintea mea. Nu trebuie să vadă toți, nu trebuie duși zic. Sfinte, frate, Nicolae, și nu știu ce, și nu trebuie să vadă. Asta trebuie să o știi tu în mintea ta. Și legi de niște chestii simple pe care le ai tu acolo. Și așa se poate face o rânduială, știți, așa, niște chestii pe care le poți ține tu. Încercați așa. Atunci când se întâmplă în viața voastră lucruri spontane, nu pot fi atât de spontane încât să nu mai pășești. Acum se poate întâmpla și așa. Dar se poate să mai rămână măcar mișcarea de a duce lingura la gură. Și atunci, între așa și gură, zici, Doamne, să miluiește-mă. Doamne, să miluiește-mă și zici. Să faci câteva chestii așa pe care să le ai tu. Câteva, nu trebuie să faci, să fii obsedat că trebuie să fac de 6-50 de ori, că nu știu ce, că nu știu cum, și să numere acolo, să de mine tot oboseală. Zi de 3 ori. Lucruri simple, simple. La ținele. Simple. Și astea sunt mai reale și mai adevărate decât aproape dacă vă obișnuiți cu asta, nu puteți păși fără să ziceți rugăciune, nu puteți mânca fără să ziceți rugăciune, nu puteți să vă gândiți că merg la toaletă și nu vă gândiți altceva, că ai toaletă, că cum o să fie, parcă simt organismul nu știu cum, parcă simt că nu știu, nu la aia te gândești și trebuie să zic născătoare. Aia o să vină, ceea ce e minunat, știți? Se poate schimba un om chiar dacă are 70 de ani, da, să se întoarcă la Dumnezeu. Depinde ce înseamnă întoarcerea la Dumnezeu. Într-o anumită măsură, oricând se poate schimba și depinde ce înseamnă întoarcere. Nu știu, întoarcere așa, eu știu, cu sac și cenușe și nu mai știu cum, nu știu dacă se poate, dar întoarcere așa, să te întorci cu fața de Dumnezeu, să începi să pășești timis pe El, se poate. Și aia e întoarcerea. Tâlharul așa a început întoarcerea. N-a fost neapărat întoarcere fulminantă, te recunosc, ești Fiul lui Dumnezeu, cel ce nu știu ce, o să mor pentru tine oricând. Nu știu, nu a fost ceva... A fost o recunoaștere a urâțeniei vieții lui de până atunci. Noi merităm ceea ce suferim, iar acesta nu merită. Și pe cât eu văd eu, e un om extraordinar. Și cred că e chiar adevărat ce se spune despre el, pe Fiul lui Dumnezeu. Adică, gândiți-vă că astea sunt trei pași. Deci, îmi recunosc viața. Acest om este chiar adevărat și deosebit. Acest om este chiar Dumnezeu, după cum spune el. Și mă rog lui, miluiește-mă, omenește-mă, nu mă lăsa. E niște faci nici. Dacă un bătrân face chestia asta la 70 de ani, zic că, Doamne, am avut o viață dezastroasă, am greșit foarte mult, merit tot ceea ce am pătimit până acum și mai meriteam și mai mult, dar Hristos, după câte am văzut și cum a îngrijit în viața asta și cu Dumnezeu, este cu totul altceva, deci îl recunosc ca Dumnezeu, și mă întorc pe el și zic, miluiește-mă cu totul, asta e întoarcerea. Ce întoarcere mai mare vrei? Ce ar însemna? Să trăiesc în pustie, să nu știu ce pocăință de aia? Nu. Deci faptul este ce se întoarce, mi se pare extraordinar. Cum se poate explica faptul că într-o familie normală, cu copii, cu confort financiar ridicat și fără griji, de zile de mâine, apare brusc patima jocurilor de noroc din partea soțului sau altui? Poate fi o problemă moștenită. În general, oamenii pătimași sunt așa. Deci, în general, unde sunt oameni pătimași, de orice devin pătimași, ei sunt pătimași. Orice. Am cunoscut astfel de oameni și mă minunam de ei. Prieteni foarte buni. Dom'le, dacă se îndrăgostea de o fată, era pătimaș până la Dumnezeu și înapoi. În total pătimaș, deci promisiune solemne, veșnicie, nu știu ce, și după aceea îi trecea la un moment dat, îi trecea. Dar o și chinea pe fata aia îngrozitor, trebuia până la urmă și poliția să vină ca să... Lasă-mă, domnule, în pace. Adică, pentru că era pătimaș. Nu-i mai păsa că ea nu simte, că nu știu ce, că e prea mult, eu acum vreau, eu nu știu ce, eu... E și o prețuire enormă a firii mele. Îmi prețuiesc trăirile mele, îmi prețuiesc sufletul meu, îmi prețuiesc investițiile mele sentimentale în celălalt. Și mi se pare că celălalt nu înțelege cât am, cât sufăr eu. Și chestii de genul ăsta. Și celălalt săracul, lasă lumea în face să-și trăiască viața. Și asta poate fi. După aia trecea, lăsa fetele, apărea de șah. M-am împătimit de șah. Am văzut un șah extraordinar și lua cărți, studia șahul din doască în doască, stătea să participe la concursul de șah, se ducea până... la care brusc îi trecea. Pentru că asta se întâmplă la acești oameni pătimași. Le trece brusc. Și pe asta au împătimit de jocul de mașinile de astea. Nu știu cum se numește. Cursă. Domnule, toată ziua pe sport, nu știu ce, să urmească raliurile pe unde mergea el să le vadă, pleca. Îngrozitor. Dar și când s-a împătimit de posibilitatea de a câștiga bani prin nu știu ce jocuri, din aceea aproape că nu s-a mai ieșit. Deci depinde, acești oameni i-am văzut ca posibilitate de scăpare, în general sunt și geloși, e un dezastru cu acești oameni, dar în același timp, dacă îl găsesc pe Dumnezeu ca singura patimă spre care se întoarcă, sunt extraordinari, sunt sfinți. De aceea sunt sfinții și părinții cei mai deosebiți din Moldova, că sunt foarte pătimași, înțelegeți? Și acolo sunt și bețivii cei mai mari, și poeții cei mai mari, și nebunii cei mai mari, dar și sfinții cei mai mari. Pentru că sunt pătimași și spre ce duce patima, dezastru fac. Dezastru. Dar dacă o iau spre Dumnezeu, sau spre artă, sau spre ceva, extraordinar. Deci merg total până la capăt. Eu am preferat totuși partea asta ardeleană, mai cu... nici pe Dumnezeu chiar așa, nici pe nu știu ce, dar măcar poți trăi, știi, adică nici nu te îmbrățișează. Eu când mergeam pe acolo mă îmbrățișau toți, prin gară, pe nu știu unde. Eram oameni buni, domnule, extraordinar. Plin de emoționalitate, de sensibilitate, dar nu eram dispus să... Era prea mult pentru mine. Aici, că nu îmi zice nimeni nimic, salut dacă vreau, salut, că nu, toți reci și-și văd de trebuie, nu știu ce, era mai bine, mă simt mai bine, știți? Mă simt mai bine, dar îi respect, n-am nimic, dar mă și feresc. Pentru că depinde în ce și-au pus patima. Și dacă sunt oameni duhovnicești, extraordinar. Au și, dacă sunt oameni duhovnicești, au și pericolul de a deveni habotnici unii dintre ei, adică să o ia pe o cale fixă și să crede că numai ei știu și să dea cu barda în toată lumea. Dar și dacă merg pe calea drepte măsuri, sunt mari, cum sunt părinții de mâine. Părintele de la Sihla, Paisie și părintele Ilie Cleopa, oameni mari. Păi gândiți-vă că părintele Cleopa avea asemenea măsuri încât când a ajuns la București în anii 40, era în plin război, sau imediat după război, a ajuns la Rugo Aprins și se întâlneau în casa lui Alexandru Mironescu, pentru că nu mai puteau să se întâlnească la mănăstirea în timp, era după război și aduseseră acolo icoana Maicii Domnului Rugo Aprins, atâta cu atâta drag și aș zic, îmi vine să zic pătimaș, vorbea de Maica Domnului, încât Maica Domnului a început să se clatine pe perete să cânte. Cânta icoana, cânta. Cânta la propriu, știți? Și când mergeți la facultatea de teologie la noi aici, la când avem serile de duhovnicești, acolo este un pian, acel pian era în casa lui Mironescu când cânta icoana. Acela era un pian care a fost în acea casă și pe aceea a fost dus în Elveția de copiii lui și a ajuns aici. Dar să știți că cânta icoana, deci era așa om era. Un om duhovnicesc mare, ce să mai zice de Părintele Paisie, de o blândețe și de o bunătate dumnezeiască, adică cum zicea Părintele Antoan de Beauregard, că zicea a venit, am studiat la București, el fiind, făcând parte din vechii catolici care fuseseră dezamăgiți cumva de schimbările de la Vatican II și nu știu ce, din Franța și din toată lumea catolică, când lumea catolică cumva a făcut ajornamente cu lumea, multe, că să fim așa, și foarte mulți catolici care erau mult mai râvnitori au fost dezamăgiți de schimbările acestea în care lumea, și se vede acum roadele, că lumea catolică a avut atunci să fie cu lumea, dar de fapt a scăpat totul din mână și lumea, cum zicea un mare episcop, nici cei care vreau să fie prinși n-au rămas, că era în lume lucruri mult mai interesante decât ce le oferea biserica, că să fim deschiși, să facem biserici, să de ping-pong, să facem... Erau chestii de ping-pong mult mai bune în lume. Erau discoteci mult mai bune în lume. Erau, deci lăsămintele astea, îngădințele astea, nu i-au reținut pe cei care erau oricum porniți să iasă, dar i-au dezamăgit și pe cei râvnitori, care și-au pierdut și pe unii și pe alții și s-au trezit cu bisericile goale. Știți, cam asta s-a întâmplat. Și aceștia, printre aceștia dezamăgiți, au fost, așa zis, și catolici care au fost dezamăgiți după Vatican II și prima dată au trecut la vechii catolici, un fel de catolici care n-au vrut să accepte Vatican II și nici Vatican I, unii dintre ei, adică niște sinoade mai noi ale bisericii, și care au încercat să revigoreze lumea veche catolică și în căutarea lor au văzut că ortodoxia este mult mai veche și că păstrează învățătura de credință mult mai autentic decât catolicismul și mulți dintre cei din vechii catolici au trecut la ortodoxie. Deci din aceștia dezamăgiți au trecut, au fost în anii 60-70, o mișcare în Franța și în multe regiuni din Europa și din toată lumea, au trecut la ortodoxie. Printre aceștia a fost și părintele acesta Antoan de Beauregard, mai trăiește încă, protopop al românilor din Franța, acum el. Și el povestește că a venit să facă aici la București studii de teologie ortodoxă în perioada comunistă. Și l-a primit teologia ortodoxă, a fost de acord comuniștii să vină, nu știu ce, și el și alții. Și a făcut doctoratul cu părintele Stăniloae. Cei care vreți să citiți o carte excepțională făcută de acest Antoan de Beauregard și părintele Stăniloae, citiți Mica dogmatică vorbită, care e de fapt tot ce trebuie să știm noi despre învățătura de credință, simplu și vorbit. Vorbit între doi oameni. Antoan de Beauregard și părintele Stăniloae. Foarte frumos. Oricum. Și el zice, domnule, îi plăcea totul, îi plăcea, nu știu ce, dar era puțin dezamăgit de fanfaronismul și triumfalismul nostru. Știți că noi avem în slujbă. Nu știu ce, acolo haine, chestii, fiare, nu, cârje. Și era așa, și zicea, deci asta e ordinea. Deci, ăia, îmbrăcați cei mai așa, sunt cei mai deosebite. Și zice, la un moment dat am văzut adevărata ordine din ortodoxie. Zice, m-a luat patriarhul teoctist, era perioada comunistă, am plecat la Sicla împreună cu alți câțiva ierarhi, deci patriarhul teoctist, alți câțiva ierarhi și câțiva teologi, și au plecat la Sicla că era bolnav părintele Paisie și au vrut să-l întâlnească înainte de să nu cumva să moară și să... Când am intrat în chilia aceea, toți au căzut în genunchi și au căzut tiarele de pe cap. N-au căzut, dar s-au dat toate tiarele de pe cap și s-au plecat toți acolo, patriarhul în genunchi, în fața patrului Paisie. Și am văzut cum Paisie îl binecuvânta pe patriar și am văzut adevărata ierarhie ortodoxă, a zis el. Deci, bătrânul ăla a îmbrăcat în niște jertfelituri acolo, era mult mai mare decât aia care și cumva și făceau și dregeau. Așa a fost Paisie. Deci un om mare, duhovnicesc, un om deosebit. Altă întrebare. Cum să împaci oamenii certați sau chiar supărați pe tine din motive politice? Am observat câtă violență este din oameni la acest subiect. Da, deci voi n-ați prins, dar anii 80 au fost toți așa. Toți. Fiecare an, cum povestește părintele Valeriu Păslaru, după ce au venit mineriadele și i-au prins pe studenți pe stradă și ce au fost și ce n-au fost, el povestește cum a fost prins și el, Valeriu Păslaru.
În anii 90,
da. Povestește cum a fost prins și el și zicea, domnule, m-au pus la pământ și un bătrân cu o bicicletă, ca un bătrân, ca bunicul lui, un om bun, domnule, un om bun. dădea cu bidonul, cu bicicleta, cu bidon, cu tot în el, așa și cu picioarele și zicea, nu, că ești contra, mă, și nu știu ce. Ce putea să-l facă pe omul așa ca un animal? El crea un om bun. Și a zis, el aproape, a intrat într-o stare aproape de comă, de-abia a ieșit din spital după aceste bătăi și așa, și a zis, gata, numai la Dumnezeu este pacea și nu mă interesează politica, nu mă mai interesează nimic, am văzut eu ce-i cu politica. Și s-a dus și știți că acum așa cum ai mulți. Așa ajung oamenii, domnule, incredibil. Părinatul Bartolomeu spunea să ne ferească Dumnezeu de politică, e marea desfrânată. Și era un părinte care fusese mare a fost câțiva ani, în anii 90, când preoții puteau să candideze la senat, la nu știu ce. Și n-a fost de acord nici atunci ierarhii să se ducă preoții, dar încă nu erau niște legi foarte clare și s-au dus câțiva preoți și au ajuns pe acolo deputați și senatori și nu știu ce. Și acolo au făcut o fel de mânării, că s-au așa, după aia au promis la aia, după aia n-au mai mers la aia, dar au mers dincolo, dar nu știu ce, păi cum se face în politică. Și înaltul era foarte supărat, înaltul Bartolomeu. Dom'le, nu poți fi preot și să zici, dar să nu faci, dar să nu știu ce, dar să vii, dar să nu... Și când s-a făcut o întâlnire preoțească și a venit și preotul acela și ăla, ca orice politician, era foarte îndrăsneț și propunea să se facă un sindicat al preoților. Și țin de cum zicea înaltul, măi, părinte, măi, vii cu ideile tale din politică, zicea. Tu nu înțelegi că aici între mine și tine este Tatăl și Fiul Duhovnicesc? Ce vrei să fiți angajații mei? Zice. Nu este așa. Nu se poate. Și era... Și după aceea, la fel, tot cu politica și a zis, s-a ridicat un altul și a zis, mă, ce ți-am zis eu cu politica? E o mare desfrânată, mă! Și el a zis, așa e, părinte. Așa e, așa e, dar îți place, a zis un altul. În sensul că el continua cu politica, cu chestii, cu... Așa e. Adică e o mare desfrânată, adică îți pervertește mintea, te face să devii furibund în ideile tale, după care încep să... Deci nici măcar nu rămâi așa. Dacă rămâne măcar așa. Asta e începutul. Știți ca în iubirile alea nebunești, la început iubire veșnică, după care... și te duci și faci ce... Cam așa e cu politica. Adică foarte periculoasă. În general, nu îndemn pe creștini să ia pe... Cât se poate, trebuie să ai o anumită structură, o anumită așezare morală, o anumită putere spirituală, o anumită capacitate de a discerne și duhovnicește lucrurile, nu numai politic și cultural, dar la un nivel înalt, ca să poți să rămâi în politică om și să... Dar nici așa, nu știu... Când, ca să vă spun ceva, dar o să vă dezamăgească asta pe mulți, în Bizanț, când au fost oameni mai puțini religioși, au fost excepționali ca împărați, ca organizare, ca... Când au fost ăștia credincioși, a fost un dezastru. Da. Politic vorbind și armat și tot. A fost o minune, de exemplu, comnenii și paleologii, care aproape la o generație unul pleca în mănăstire. Erau împărați care lăsau totul și intrau în mănăstire. Dar n-au fost buni la politică, înțelegeți? A fi creștin nu înseamnă politica în sine și tot ce înseamnă lupta în lumea aceasta nu se poate plia decât foarte greu cu creștinismul. Deci Hristos nu a urcat în trepte, n-a zis, nu s-a dus să-i convertească pe ea de la vârf. Și nu ne-a spus să dăm jos o rânduiri și să schimbăm partide și că asta e rezolvarea. Nu asta era rezolvarea. El a început o revoluție interioară a sufletelor care a schimbat lumea, a distrus lumea sclavagistă. Deci creștinismul a distrus sclavagismul. A produs această schimbare care până acum continuă, dar e o chestie interioară. Nu e o revoluție exterioară. Aceste revoluții exterioare sau lupte exterioare sau conduceri exterioare care credem noi că pot produce schimbări majore și nu știu ce, sunt false. Și de cele mai multe ori produc niște grozăvii. Cam totdeauna, deci dacă cei care cunosc istorie știu, totdeauna când au fost creștini care au crezut că schimbă ei lumea, au produs generații întregi de oameni care au urât credința creștină. Tocmai pentru că au încercat să impună credința creștină și tot au vorbit de Dumnezeu de la nivel politic. Și pentru asta oamenii au fost scârbiți. N-au vrut, înțelegeți? E foarte greu așa. Oamenii cred că se poate așa, dar nu se poate. Oricând și dacă vreți, stăm o noapte întreagă și discutăm toate, să vedeți cum e. Comnenii și paleologii au fost oameni cuminți. Toate aceste dinastii de împărați. cu minți, dar au fost slabi la politică, pentru că la politică e ca trebuie să fii ca Trump în afacere, să fii dur, să tai în carne vie. Dacă ești creștin, nu poți să faci asta. Nu poți să dai cu piciorul în cel care a greșit. Nu poți să-l arunci la coșul de gunoi pe cel care... Nu poți să... Sau nu poți să faci tot felul de pervertite legături pe care până atunci le-ai... Te mustră conștiința, e foarte greu. De multe ori s-ar putea mai bine să lași pe mâna unui om care nu se dă așa de mare creștin și care poate să ducă el toată povara asta pentru tine și obrazul și tot ce câte trebuie să le poarte, decât tu care te crezi mare, dar nu o să fii în stare. Și s-ar putea, și am văzut asta, că de multe ori creștinii, când intră, așa zis și creștini, sau creștinii care s-au stăduit pe calea credinței și când intră în politica aceea, diavolul parcă are o plăcere mai mare să-i biruiască și ajung să facă prostii mai mari de multe ori aceștia decât oamenii obișnuiți, care fac și ei greșeli, dar nu fac parcă cu atâta sete cum o fac aceștia, așa cum a făcut-o Stalin, marele seminarist. Marele seminarist. Și te v-aș da exemple de seara până dimineața. Asta nu zic că nu trebuie să se implice cei care sunt în credință, dar cu dreaptă măsură și cu foarte multă sobrietate și cu atenție. Îi îndemn să fie cu mare atenție că sunt vizați de cel rău mai mult decât, exact cum la teologie o să aflați cele mai grozave chestii, ca la nicio facultate, tocmai pentru că acolo diavolul lovește în fiecare, că dacă fac prostii teologii și preoții și așa se smintesc mulți oameni, dacă fac prostii geografii și matematicienii, nu se smintește nimeni. Și acolo diavolul lucrează de 10 ori mai mult și atunci nu trebuie să-i judecați cu atâta silă. Deci asta e. Dați la teologie și o să vedeți cum. Vedeți. Sau faceți-vă preoți, sau preotese, sau mândre mințele alese. Sau... Și faceți asta să vedeți ispitele. Să vedeți ispite cum n-ați văzut. Nici nu vă trecut prin cap că există așa ceva. Credeți că... E, așa se întâmplă de multe ori și cu cei care merg din credință acolo. Am văzut... O pervertire de multe ori la cei care sunt la nivel foarte înalt în credință, dacă nu sunt foarte tari și foarte cuminți și înțelepți, o pervertire care e grozavă, înfricoșătoare. Aproape am văzut finețuri ale diavolului la nivelul acela mai înalt, mult mai adânci decât la oricine altcineva. Adică, exact cum era Țurcanul. Țurcanul a fost un om credincios. A fost un legionar credincios, înțelegeți? A crezut în Dumnezeu. Nu, poate nu știți cine e Țurcanul. Bătăușul bătăușilor de la Pitești. Omul care n-a făcut tot sistemul comunist și securitatea cât a făcut Țurcanul. Înțelegeți? Și ăla era un fost creștin. Din grupurile de studenți care stătuseră pe lângă Codreanu la Iași. Dintre oamenii care se ridicaseră ca să stea împotriva comunismului care venea, bolșevismul venea dinspre răsărit. Și cu Hristos înainte. Și omul acela a ajuns la a face rău cu atâta perversitate. Nu e în stare nimeni să facă. Nici cei mai nebuni dintre oameni nu sunt în stare să facă așa ceva. Dar o făcea răzbunându-se parcă pe Dumnezeu, crezând poate că fac bine și în numele lui Dumnezeu la un moment dat, unii dintre legionari chiar credeau că fac în numele lui Dumnezeu, alții răzbunându-se pe Dumnezeu ca Țurcanul și făcând niște grozăvii. Niciun păcat, niciun rău nu se face mai repede și mai mult și mai repede decât atunci când o face în numele lui Dumnezeu. Te simți exonerat, o face în numele lui Dumnezeu. Păi în numele Lui Dumnezeu tai și omor și spinteci. Măcar cel care nu știe de Dumnezeu zice, Doamne, totuși, să avem obraz, mă mustră conștiința. Dacă nu o faci în numele Lui Dumnezeu, îți acoperi conștiința. Ești în stare de orice. Deci diavolul poate să facă această mișcare îngrozitoare și oamenii sunt foarte slabi de multe ori și se ridică la nivel foarte sus și vor să fie. Și acolo pot să se întâmple lucruri grozave. Nu tremur niciodată mai mult decât atunci când aflu că un mare creștin s-a pus în vârf. În Cipru a fost bine până când a fost mitropolitul Macarii al Ciprului șef și președinte al Ciprului. Până atunci a fost bine. Dar în momentul în care a fost acest Macarii, l-a înșelat pur și simplu ispită demonică, crezând el că face numele lui Dumnezeu, de a face niște lucruri pe care nu trebuia să le facă. Adică se știa clar, nu trebuie să încerci alipirea cu Grecia, ca Cipru, pentru că asta era o discuție mai veche între Turcia și Grecia, că Cipru rămâne independentă. Nu se apropie de... Și el a zis, nu, în numele Lui Dumnezeu o facem. Alipim Cipru de Grecia. Și în momentul când a alipit Cipru de Grecia, în momentul ăla au invadat turci și acum Cipru, vedeți cum e și ce dezastru, dacă era cu minte și nu făcea numele Lui Dumnezeu. Era mai bine Cipru acum. Și sunt multe greșeli care se pot face în numele Lui Dumnezeu foarte... foarte dureroase și foarte grele. Să vă feriți de aceasta în numele Lui Dumnezeu și în viața voastră. Să vă gândiți de 10 ori și în viața altora. Și să vă gândiți bine. Mai bine să mergeți cu un dram mai mic de părută credință, dar mai cernută și mai echilibrată, decât cu credințele acestea săltate peste toate zidurile și să credem noi că le rezolvăm noi toate în numele Lui Dumnezeu. Asta e periculos foarte tare. Să te pui tu în numele Lui Dumnezeu să zici ceva, să faci ceva, dacă n-ai fost pus pentru asta. Și în general, în afară de preoți și care au fost puși să zică cuvântul, nu prea știu pe niciunul să fie pus de Dumnezeu. Nici ca rege, nici ca împărat, nici ca nimic. Nici ca președinte, nici ca nimic. Adică nimeni nu-i pus de Dumnezeu. Noi suntem puși că ne lăsăm aleși și așa și primind rânduială să spunem poporului ce știm și noi ce putem. În ce situație este păcat să nu știu aici duhovnicul, să chinui. Să chinui? Dar nu pot să înțeleg cum adică să chinui. Păi, să cum? Schin. Ah, schin. Că asta nu arată sân niciodată. Se numa chin. Păi nu e un păcat. Adică, dacă nu sunt motive serioase și devii un fel de așa, holtei, fugar, haiduc, treci de un duhovnic la altul. Știți, în general, ceea ce se întâmplă în căsătorii, în relațiile între bărbați și femeie, că la început pare totul frumos 2-3 ani. Și după care se vede adevărat firea fiecăruia. Și în general, oricât de perfect ar fi căsătoria, oricât de bine s-ar potrivi cei doi, după 2, 3, 4, 5 ani, se vede toată greutatea și povara fiecăruia și moștenirea fiecăruia și este la fel de greu oriunde, în orice căsătorie. De obicei, cam la fel de greu. Și atunci începe adevărata luptă a sufletului de a se acomoda, de a nu înțelege pe celălalt, de a răbda. Acum sunt mari răbdările fiecăruia și îngăduința fiecăruia și răbdarea și iubirea și micile lăsăminte și toate sunt mari, mari, mari și acum începe schimbarea sufletului de a putea îngădui și de a putea ierta și de a putea lăsa și de a putea înțelege și de a te putea vedea așa cum ești tu și de a putea îngădui să fie celălalt cum e el. De-abia de acum începe schimbarea. Mulți oameni cred că, nu m-am potrivit, domnule, nu ne-am potrivit. Schimbăm. Și schimbăm la altul și iară, 2-3 zile, 2-3 ani mergem, schimbăm. Și iară nu ne-am potrivit. Și nu m-a ajutat Dumnezeu că n-am găsit omul potrivit. Și iară, și iară, și iară. Nu există omul potrivit. Toți sunt potriviți. Toți. Problema este să poți să răbda și să duci povara. Așa e și monahism. Te duci la mănăstire, mergi o vreme, că ești la început, râvnă, așa, începe să-ți vezi măsura, să nu știu ce, păi nu ne împotrivim, cred că nu sunt pentru mănăstirea asta, merg la alta. Pare interesantă, că e nou, că ceva, trece nou, merge la alta, nu. Așa și aici, încep cu un duhovnic, nu știu ce, parcă nu sporesc, parcă îi spun aceleași chestii, poate că nu-i bine, poate că nu știu ce, poate că, dacă e din motive de genul ăsta, nu merge. Că mă duc la altul, că nu știu ce. Și atunci poți să devii un adevărat vagabond duhovnicesc. Toată ziua străgi la unul la altul, la nesfârșit căutând omul ales, îngerul care te va vindeca rapid și nu știu. Nu există așa ceva. Tot tu te vindeci, el te ascultă, te primește, te dezleagă, dar vindecarea este între tine și Dumnezeu într-o lucrare tainică. Oricum, în general, toți duhovnicii îți dau cât de cât ceva mâncare și ceva medicamente. Adică îți spune, mă, droagă-te, fă, și adică n-are ce să-ți dea unul așa, să-ți vireze piatra filozofală și tu zici, gata. Nu există așa ceva. Oricum trebuie să te luți cu tine enorm, enorm, înțelegeți? Nu există. Să vină un sfânt, să vină Mântuitorul. Trebuie să te lupți enorm, enorm cu tine. E o luptă pe viață și pe moarte cu tine, înțelegeți? Nici nu vă dați seama cât de răi suntem și perverși. Nu vrem să ne schimbăm. Omul din noi pare așa blând și pe moarte, dar de fapt e ca un animal, ca un șacal care sare să te mușcă. Muște. Așa e omul din cel vechi. Nu vrea să moară. Face pe... Sunt chinuit. Treci la altul. Asta nu știe să mă trateze. Uite ce chinuit sunt. Așa trebuie să fie. Chinuit. Chinuit. Înțelegeți? Inima înfrântă și smerită. Dumnezeu nu va urgesi. Să fii înfrânt și smerit. Chinuit. Acolo. Așa. S-ar putea în 20, 30, 40 de ani să moară. Complet, complet nu va muri. M-am mai mișcat din când. Dar nu știu ce. Dar oricum, numai așa se poate. Nu se poate altfel. Nu există că cineva... Pac, îți dă cu ciocarul în capă ce îi face și rezolvă treaba. Nu. Da. Dar dacă să zicem că între tine și acel duhovnic nu mai este nicio nu mai simți deloc că felul lui de a gândi. Auzi erezii, ți se pare clar că sunt erezii. Se apucă să spună cu cine să votezi, să strige de la amvon. Se apucă să facă chestii care nu trebuie să le facă un preot. Atunci, da, ai tot dreptul să pleci. Dacă se apucă toată ziua să zică și, să te vadă în funcție de câți bani ai dat și dacă n-ai dat, trebuie să dai, nu știu ce și nu știu cum. La fel, poți să pleci. Dacă nu știu ce alte lucruri care te dezamăgesc cumplit și atunci poți să pleci. Dar altfel, dacă pentru chestia asta că nu simt, că nu știu ce, dar tu el e ortodox, îți spune bine ce trebuie să faci, dar tu simți că nu știu ce, că ar putea mai mult, că... Nu, du-te și... Eu am cunoscut oameni, că am avut o copilărie de stat acolo, într-o familie de preot, și am cunoscut oameni care n-aveau, domnule, în Valea Jiului era pustiu, 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 puteai să strigi în toate părțile. Nu erau decât preoți obișnuiți, normal, care făceau treaba și atât de tot. Ca niște amploiați care știau, da, făceau, așa, și cam atâta tot. Și cam acești preoți erau și lăsați să meargă acolo, pentru că de când fuseseră grevele din 1977 ale minerilor în Valea Jiului, era așa un status quo acolo, securitate peste tot, n-aveai voie să faci tu pe marele duhovnic, să faci tu să chemi oamenii, să oameni cu cât mai puțin, cu cât mai rar, cu cât mai bine. Și erau aduși special preoții aceștia și atunci, de aceea, de exemplu, când a fost cununia fratelui meu și a fost acolo în Valea Jiului, participam la cununie și erau mai mulți băieți din Valea Jiului, toți fugiseram, eram pe la Cluj, pe nu știu unde, că n-aveai ce să trăiești în Valea Jiului, spiritual vorbind. Și unul dintre preoții din Valea Jiului a zis, acest produs al spiritualității Băijiului. Și am izbunit toți așa din toate părțile de biserici în râs. Că n-aveai cum să nu râzi, înțelegeți? Ce spiritualitate? Care spiritualitatea din Băijiului? Că nu era săraca Valea Jiului, că n-avea de unde. Și am cunoscut oameni care s-au dus la preoți din Valea Jiului și a zis, părinte, nu înțeleg aici la filocalie că am cumpărat-o. Și te-ai apucat de filocalie. Lasă, domne, că nu știu ce. Totuși nu înțeleg, părinte, ce îmi spune să nu știu ce. Și s-a apucat preotul ăla, dacă a venit de 10 ore ăsta, s-a apucat rușine pe ăla. Bine, domnule, hai să citim, să vedem. Lasă-mi aici să văd ce n-ai înțeles. S-a apucat și el să studieze și a intrat într-un dialog cu preotul acela și tot venea și tot întreba încât acel preot a devenit un cunoscător al filocaliilor, domnule. Dar ăsta l-a tot știa de vorbă și la un moment dat era plictisit la început de el, că iar vine ăsta cu filocaliilor, iar vine ăsta cu nu știu ce. Dar venea și tot discuta, părinte, am venit să vă spun că nu știu ce și chiar spunea lucruri interesante despre ce găsiți că bine și scriptul și la preot. Domnule, extraordinar, extraordinar. Și a devenit un preot deosebit. Adică a început și el să se preocupe dacă are un reazăm în cineva, s-a preocupat și el, a încercat ceva. Dacă nimeni, nimic și tu, oricum zici, oricum nu se poate face nimic. Deci se poate și față dacă ai un asemenea duhovnic, nu se poate să nu, să nu te lași, să nu fii super impresionat. Și să chiar încerci mai mult. De exemplu, am avut săptămânile trecute un personaj care a venit de departe, de la capătul țării să se spovedească. Și ce trebuie să vii de acolo? Ca e acolo. Și am spus acolo. Oricum, a venit să se spovede. Și a plecat. Și peste o zi jumate a venit iar. Am zis, măi, dar nu erai în Agigea, nu știu unde era. Ba da, dar știți, m-am gândit că nu v-am întrebat bine, nu știu ce, și mai aveam un păcat. Doamne, am zis. Ăsta a venit atâta drum, s-a dus acasă, s-a întors iară. A făcut și avea servicii, era om serios și avea părinți pe care trebuia să-i îngrijească și de nu era așa că n-avea ce face. Păi atunci trebuie să fiu foarte serios, adică să fiu foarte serios ce-i zic și să lămurim lucrurile foarte, că e foarte serios om, adică domnule, că vine unul din Agigea de două ori în trei zile, nu, adică trebuie să fii foarte serios, că nu poți să-ți permiți iară vine de la Agigea, că totuși. Și stai mai mult cu el de vorbă, îi explici, nu știu ce, vezi dacă așa, găsești soluții cu el, dar să știți că de multe ori un ucenic bun naște un duhovnic bun. Adică un ucenic care e insistent și caută și chiar ascultă, și sunt oameni care chiar ascultă. Când știu că vin, mă gândesc o noapte, ce o să zic, cum o să zic, mă rog la Dumnezeu, că știu că o să facă exact ce zic. Ceea ce este înfricoșător, înfricoșător. Am zis și eu așa, păi eu zic să o lași. Și el chiar o lasă, știți? Și după aia o să răspund până la a doua venire și el o să-mi spună peste ani, știți că mi-a fost foarte greu după aia și nu știu ce. Și nu. Păi nu pot să-mi asume așa ceva. Și atunci Te gândești de 100 de ori, te socotești, întrebi alți, am sunat și pe episcop, ce ziceți de situația asta, că vine nenea să mă întrebe și el e serios, adică chiar am întrebat pe toată lumea. Foarte important să fii serios, că și omul devine serios, că devine foarte serios. Și în disperare strigi la Dumnezeu cum n-ai strigat niciodată și El îți răspunde și vine serios Dumnezeu și îți răspunde. Că sunt dezlegările la pește din săptămâna aceasta. Când sunt? Sunt foarte multe. În afară de?
Luni.
Da, cam așa, în afară de luni. Nu? Și mai este vreun, în afară de luni toate zilele. Asta nu înseamnă că sunteți obligați să mâncați tot din pește. Deci, majoritatea sunt scrise și în calendar, dar mai sunt și sfinții mai noi creștini ortodoxi români care au apărut și atunci sunt și aceștia. Și Sfânta Filofteia, și Sfântul Nicolae vineri, nu? Și Sfântul Sava, și Sfântul Sava joi. Și atunci, da, și luni și miercuri. Am acolo scris, de aia știe. Miercuri nu e, totuși. Deci, luni și miercuri nu, restul da. Dar asta nu înseamnă că sunteți obligați să mâncați pește. Că mai bine mă și zic. Știți? N-am mâncat pește când era după. Ca și cum asta ar fi un canon și eu săracul nu știu pe și... Nu-i canon. Referitor la Tădaca Nemțoaică, ce ne poate chinui fals și cu frica de gândurile rele și cu frica de a nu păcătui? Cum adică ce? Da. Ea ne poate. Da. Dar ai și răspuns. Adică da. Ea ne poate. Da. Ea ne poate chinui fals și cu fricile, și cu gândurile, cu fricile care sunt cumva întemeiate de omcești, dar eu sunt smerit, eu nu pot, pe mine mă va chinui, sigur mă va ucide gândurile, sigur mie Dumnezeu va îngădui să vină, sigur vezi, și niște chestii astea în care groaznice, deci pricepută, dacă ne înțeleg că, adică diavolul să ne ucide, pur și simplu. Părinte, unde pot să găsesc troparele sfinților Sfânta Rafila de Vorodină. Păi de-aia este o carte despre ea. Sfânta Rafila de Vorodină și nu știu cum se numește și sigur acolo este și acatistul și... Ceva, bucătărie cu nu știu cine. Cu îngeri. Dar căutați Rafila de Vorodină și sigur o să vă apară... N-ai găsit. Dar este o carte. Încercați asta cu bucătăria cu îngeri sau așa ceva. Iar dacă aveți voi vreunul carte, uite, Andra. Aveți careva? Rodica. Nu e aici. Rodica are că o are ca o crotitoare. Vorbește cu Rodica sau cu Nicoleta. Așa. Mi-ați recomandat să citesc. Da, tu ești. Așa. Altceva. Cum să ai această luciditate și sinceritate de-a lungul zilelor? Observ că încep atent din ziua de luni, dar la sfârșitul săptămânii mai întâi în activitățile zilei. Foarte, e extraordinar. Că ții de luni până spre joi, așa. Deci, în general, se apucă cu râvnă de luni și după masa de luni, gata, tot. Să știți? Deci, mare lucru ce îmi spuneți. Nu știu. M-aș putea să fiți cât mai mulți, așa. Dar ce vă îndemn eu este să faceți chestii scurte. Adică, astăzi și mâine voi face așa, după aia vedem. Și după aia. Miercuri și joi facem așa, după aia vedem. Și îți tot renoiești. De exemplu, la un moment dat, Isaac Sirul spune, el cred că zice, sau Ioan Scăraru, că cel care pune început în fiecare zi este cumva omul lui Dumnezeu, iar cel care pune în fiecare oră este în Dumnezeu deja. Adică dacă pui acest început cu tine și îți rânduiești în fiecare oră, ce fac eu ora asta, cum o să fac, cum să... E colosal. Adică renoiești totul, pui început. Dar nu renoiești totul, că gata, acum sunt pocăință, nu știu ce. Nu, renoiești așa, la măsura la care ești, să vedem ce facem, cum facem și mă întorc spre Dumnezeu cu fiecare lucru pe care voi face de acum în ora asta, știți? Așa, în sensul ăsta. Deci faceți mai des acest renoiri, nu o săptămână întreagă. Cum să schimbăm împătimirea cu dorul după Dumnezeu? Păi, dacă gândești logic cât de cât și mai ales că mai scapi câte o patimă așa și ești dintre două patimi, gândește serios, mai frate, nu merită nimic, măi, adică oamenii ăștia recunosc după ce trec de patimă, doamne, nu merită. Dar după aia, cupleați la altă, da, asta merită, aici am găsit resurse, nu știu, nu. Și dacă ești convins, nu merită în afară de Dumnezeu, orice în afară de Dumnezeu te va dezamăgi, orice, te va dezamăgi cumplit. Și atunci are rost, Da, ele cu măsură, bucură-te de ele, slavă Lui Dumnezeu, de ele, de patimile alea prăpădite care au fi. Dar nu neapărat patim păcătoase, ci na, că te uiți la tenis, că faci ce faci, că îți place nu știu ce, da, bine, bine, nu e nimic rău. Dacă faci măsură, nu e nimic rău, în general. Sunt și lucruri rele, adică... Cum zicea Părintele Teofil, dragă, dacă faci puși și pistole, nu-i bine. Și pentru cei căsătoriți, cum trebuie să fie programul zilnic? Dacă avem copii, da, e foarte greu cu copii. De-aia acolo trebuie să aplicați chestia asta cu schimbări constante și nu știu ce. Ai copilul, trebuie să-l alătezi, în timp ce-l alătezi, zici nu știu ce rugăciuni. Ce să faci altceva? Le cânti dacă vrei. Doamne, Iisuse al meu, Fiul lui Dumnezeu. Te faci ce știi. Cânti și în loc să-i cânti nu știu ce, tu faci câteva rugăciuni. Că atunci oricum trebuie să stai. Ce să faci altceva? Nu? Și oricum trebuie să stai încremenit și oricum trebuie să... Deci faci așa. Și aplici, găsești alte momente sau motive sau locuri în care să te poți apropia de Dumnezeu. În familie, de obicei, ritmul e impus puțin mai forțat de alte responsabilități decât de voința proprie. Da, așa e. Dar încercați așa. Cred că acesta, dacă mai este o întrebare...
Părinte, m-a întrebat cineva legat de familia Domnului Cerceta, dacă, da. De exemplu, cum a fost cazul băiatului, dacă există păcărință în cazul persoanei...
Asta nu știm noi, asta nu știm noi. Mai ales când e vorba de boli. Boli grele, cum e asta, care cred, sunt convins că e schizofrenie și nu știm, nu putem nici acuza, nici nimic nu spune. Habar n-avem, nu știu. Nu, nu uitați pelerinajul la Hristos pe 14 decembrie, cei care vreți să vă scrieți la Ecaterina și Mihaela. De asemenea, nu uitați, miercuri 4 decembrie, miercuri aceasta ce urmează, la ora 8 seara, la aula Facultății de Teologie, Puterea Voinței și Nevoințele Vieții Spirituale și ca subtitlu Descoperiri neurofiziologice recente și observații filocalice despre beneficiile și provocările autocontrolului. Dânsul a fost puțin părintele Sorin Mihalache, aproape că să nu mai vină, pentru că avea un parcurs prin mai multe orașe și printre care Timișoara, și mitropolitul de acolo, de la Timișoara, i-a spus că, domnule, nu-i cazul să vii acum, că e foarte mare tulburarea cu alegerile și cine știe ce tulburare o să fie dacă vii să ții conferință. Și și eu zis, dom'le, întrebați și voi pe mitropolitul vostru, e cazul să vin? A zis, dar ce legătură are asta cu... Oricum, l-am întrebat mitropolitul, a zis, nu, să vină, dar să nu răspundă la întrebările. Cine știe dacă îl înțeapă cineva prostică, cine vătesc. Și gata, și să vină. Ia, yeah. Să știți, să nu-l întrebați. Ah, târziu, 12:40, trebuie să mă duc să zic băcina. Bine, Dumnezeu să ne ajute să mă întrească.
Se poate dora să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, ca pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Pentru veciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, suntem în situație, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu să vă ajute. Să fie bine în țară. Și să vă împăcați, să vă iubiți. Nu mai putem. Să vă certați, pentru nimic.